Nikon Ergadze Mgagatsnot akhali ambebit khlasatida 32 tsutia ganmogzobt gadatsemas. Ganmogzobt stumartan ertad esgakhlavt Anana Tsurshvili adamianis uplebata tsentris iuristi. Дилам შედაбис კალბატონან.
Дилам შედაбис.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მსმენელს უკვე ვუთხარით ჩვენ ვინც ახლა შემოგვიერთ და გეტყვით რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა დამცველების პრობლემებზე. რომელსაც ეხებოდა კიდეც კონფერენცია, სამხრეთ კავკასიური ქსელის რეგიონული კონფერენცია ჩატარდა გასულ შაბათ-კვირას. ორგანიზატორი ამ კონფერენციისა გახდათ სწორედ ორგანიზაცია, რომელსაც ანა წარმოადგენს, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ერთ-ერთი საკითხი გალბატონო ანა იყო უსაფრთხოება უფლებადამცველების. მინდა რომ სწორედ ამით დავიწყოთ. რით განსხვავდება ვითარება, რა უსაფრთხოებაზე ალაპარაკი, ვითარება რით განსხვავდება სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას შორის?
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა რომ ამ თემებით ინტერესდებით. კონფერენცია მიმდინარეობდა ორი დღის განმავლობაში, ის განხორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც უკვე ორი წელი მიმდინარეობდა. ანუ ეს არ იყო ერთჯერადი ღონისძიება, არამედ წარმოადგენდა ჩვენი ორწლიანი მუშაობის გარკვეულწილად დასკვნას, ლოგიკურ დასკვნას. და ამ ჯერად ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც უფლებადამცველებს ექმნებათ თავიანთი საქმიანობის განხორციელების დროს. განხეული იქნა როგორც კონკრეტული საქმეები სამივე ქვეყნიდან, ასევე ძირითადი ტენდენციები, რომლებიც ჩვენს მიერ დაფიქსირებული იქნა პროექტის მიმდინარეობით ორი წლის განმავლობაში. ვითარება განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლები აქვს, თუმცა არც იმდენად განსხვავდება, როგორც ეს გარედან შეიძლება ჩანდეს შევერაღებელი თვალით. Ну, თავისთავად ცხადია, რომ ყველაზე უფრო ძიმე სიტუაცია არის აზერბაიჯანში. ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანის უფლებათა დამცველების უსაფრთხოება პირდაპირ პროპორციულია ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხისა. და ამ თვალსაზრისით ყველაზე უფრო დაბალი ხარისხი ადამიანის უფლებათა დაცვის არის აზერბაიჯანში. Ну, იქ არის როგორც ადამიანის სიცოცხლის ხალყოფის ფაქტები, უფლებადამცველების ხალყოფის სიცოცხლის ხალყოფის ფაქტები, ასევე მათი დაპატიმრების, უკანონო დაპატიმრების და სხვადასხვა ტიპის, ვთქვათ, ფიზიკური შეურაცხყოფის, სიტყვის შეურაცხყოფის, მუშაობაში ხელის შეშლის და ასე შემდეგ. სომხეთში სიტუაცია ცოტა უფრო
პირდაპირ მაპატიეთ. პირდაპირ პროპორციული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი ქვეყანაში და ალბათ უფლებადამცველების აქტიურობის პირდაპირ პროპორციულიც უნდა იყოს.
გეთანხმებით, არის ასეთი დაუწერელი შეფასების კრიტერიუმიც, რომ რაც უფრო აქტიური და ეფექტურია უფლებადამცველი, მით უფრო დიდი რისკის ქვეშ აყენებს იგი საკუთარ თავს ისეთ ქვეყნებში, სადაც უფლებათა დაცვის კუთხით პრობლემებია.
სომხეთზე ბრძანებთ.
სომხეთში ყველაზე უფრო ძირითადი პრობლემა შეინიშნება ჟურნალისტების უფლების დაცვის თვალსაზრისით და აქ მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ უფლებადამცველის დეფინიცია არის ფართო, საკმაოდ ჩვენ ვიყრდნობით გაეროს დეკლარაციის დეფინიცია, სადაც ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი შეიძლება ჩაითვალოს უფლებადამცველად, თუ კი იგი არაძალადობრივი მეთოდებით, ეს არის ერთადერთი შეზღუდვა, არაძალადობრივი მეთოდებით იცავს და ხელს უწყობს ადამიანის უფლებებს. ანუ ჟურნალისტები, რომლებიც მუშაობენ ამ კუთხით, ითვლებიან უფლებადამცველებად. მათ ექნებათ სერიოზული პრობლემები სომხეთში. რაც შეეხება საქართველოს სიტუაციას, აქ უფრო ფართო ჯგუფი არის განკუთვნილად რისკის ქვეშ. ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული რისკის ქვეშ იმყოფებიან, ასევე არიან ის ადამიანები, აქტიური ახალგაზრდა ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციებით მიიქციან საზოგადოებას, მიაყრონ საზოგადოების ყურადღება ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებისადმი. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვხვდება მათ მიმართ კანონის არასწორი გამოყენების შემთხვევებიც, მე კონკრეტულად შეკრებისა და მანიფესტაციის და პოლიციის შესახებ კანონის არასწორი გამოყენება მაქვს ხელმძღვანელობაში. ასევე სერიოზული რისკის ქვეშ მიმყოფებიან უფლებადამცველები, რომლებიც მუშაობენ რუსეთ-საქართველოს ომის თემებზე. კონკრეტულად ხელმძღვანელობაში მაქვს ფაქტების დოკუმენტირება და ნუ ზოგიერთი მათგანი ასევე ჩართული არის სამშვიდობო პროცესის.
რას ნიშნავს სერიოზული რისკის ქვეშ იმყოფებიან, იქნებ დაასწრო?
დიახ, ნუ საქართველოში საბედნიეროდ არ გვაქვს სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტები, მაგრამ სამწუხაროდ 2010 წელს დაფიქსირდა სიკვდილის მუქარა ვახტანგ კომახიძის მიმართ, რომელიც შვეიცარიაში მოითხოვა პოლიტიკური თავშესაფერი და რაც უფრო მთავარია მიიღო, ანუ შვეიცარიის სახელმწიფომ და დასაშვებად და დამარწმუნებლად მიიჩნია ის არგუმენტები, რომლებიც კომახიტის გააჩნდა, ანუ მან შეძლოთ დასაბუთება ამ საფრთხისა და შეიძლება აღიარეს. სერიოზული რისკი არის თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტი როდესაც მიდის რაიმე მნიშვნელოვანი მოვლენის გასაშუქებლად, ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ, რომ ხდება მათზე ფიზიკური ანგარიშწორება, მათთვის კამერების დამტვრევა, ხელის შეშლა, რომ მოიპოვონ ან გაავრცელონ ინფორმაცია, ამასთან ახლავს თქვათ სიტყვერის ეწოლაც. და რაც უფრო მთავარია, მე ასევე მინდა აღნიშნო, ის დაუსჯელობის გარემო, დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით, წარმოადგენს ფაქტიურად დამოკლეს მახვილ კიდე ჟურნალისტების თავს, რომ ნებისმიერ დროს შენ ხარ დაუცველი. საჯარო მოხელეს შეუძლია, ასე ვთქვათ, გადაამეტოს თავისუფლება მუსლიმებს, მოგაყენოს შეურაცხყოფა და ამისთვის მას პასუხს არავინ არ მოსთხოვს. აი ესეთ გარემოს უყურებთ ჩვენ უკვე ბოლო რამოდენიმე წელიწადი, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება სერიოზულად გამოძიებული, ობიექტურად გამოძიებული არც ერთი ფაქტი ბოლო წლების განმავლობაში ჟურნალისტურ საქმიანობაში ჩარევის, სახელმწიფო სფეროდან ჟურნალისტის საქმიანობაში ჩარევის ფაქტებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. სერიოზული რისკია თუნდაც ის ფაქტი, რომ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არ არის აუცილებელი ადამიანს ფიზიკურად ემუქრებოდნენ ან თქვათ მას ეახორცელებდნენ მორალურ ზეწოლას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც დაფიქსირდა ჩვენს მიერ არის ის, რომ ხდება უფლებადამცველების კანონიერი სამოძრაო არეალის შეზღუდვა საკანონმდებლო მეთოდებით. იგივე მაგალითად, როდესაც არ არის ამაზე ძალიან აქტიურად იყო საუბარი ჩვენს კონფერენციაზე, რომ ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, რომ ომბუდსმენს აქვს პენდენციურ სისტემასთან მისაწვდომობა, მაგრამ უფლებადამცველები ცალსახად აცხადებდნენ და ესენი არიან საკმაოდ ცნობადი სახეები და თავის საქმიანობაში გამოცდილი ადამიანები, რომ აუცილებელია არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფის აღდგენა, არსებობდა ასეთი ჯგუფი საქართველოში გახლავთ, რომელსაც ექნება მისაწვდომობა ციხეებთან. ასევე მე მინდა გავიხსენო, რომ თუ მახსენე უკვე შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონი, მასთან ერთად შეიცვალა ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევათა კანონი და პოლიციის კანონი შარშან 2009 წლის ივლისში, რომელიც ფაქტიურად არაპროპორციულად შეზღუდა თითოეული ჩვენგანის უფლება შეკრებაზე და მანიფესტაციაზე. და ეს რატო ახდენს განსაკუთრებულ ზეგავლენას უფლებადამცველებზე? იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე უფრო ინტენსიურად გვჭირდება საჯარო სივრცე, რომ მშვიდობიანი ფორმებით დავიცვათ ადამიანის უფლებები და საზოგადოების ცნობიერება ამამაღლოთ. თუ კი ასეთი შესაძლებლობები გვესღუდება, რასაკვირველია, პრობლემები იქნება. ასევე ძალიან გავრცელებული პრობლემა თქვენ ჩემზე უკეთეთ საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. ანუ ამ თვალსაზრისით ეს 10-დღიანი ვადის გადაცილება ან საერთო დარწმუნდა ინფორმაციის არის სერიოზული დაბრკოლება უფლებადამცველებს. ეს არ არის ფიზიკური საფრთხე, მაგრამ ახდენს უფლებადამცველების მარგინალიზაციას. იმიტომ რომ აი საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია, არ გაქვს შენ ოფიციალური წყარო, ესე იგი რაღაცას იგონებ და ასე შემდეგ. ანუ მათი სანდოობის ხარისხის შემცირება ხდება. ამაზე მინდა ყურადღება გამახვილოთ. თავისთავად ცხადია საზოგადოების თვალში, ასე რომ ვთქვათ, უფლებადამცველების იმიჯის დაქვეითება. ასევე მინდა გამახვილო ყურადღება 2009 წლის შემოდგომიდან, განსაკუთრებით დაიწყო დეფამაციური კამპანია უფლებადამცველების მიმართ. ერთმანეთის მიყოლებით გავიდა სიუჟეტები, გაგახსენებთ, ეს იყო ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წინააღმდეგ, რომელიც დაემთხვა, თუ მე ამზე კომენტარს ახლა თავშევიკავ, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს 10 დეკემბერს. ამას ორი დღის მერე მოყვა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წინააღმდეგ ძალიან არასწორ ფაქტებზე დაფუძნებული სიუჟეტი რუსთაველის ეთერში. ამას შემდეგ მოყვა ვახტანგ კომახიძის, პაატა ზაქარიაშვილის, ნუ ეს გახსოვთ. ანუ რატო არის ეს თვითონ საშიში? იმიტომ რომ როდესაც მედია საშუალებები ან სახელმწიფოს წარმომადგენლები თავიანთ საჯარო განცხადებებში უფლებადამცველებს აცხადებენ, როგორც საზოგადოების ინტერესების წინააღმდეგ მომუშავეებს, სახელმწიფოს წრეებს, ასეთ დეფინიციებს გაიჟღარა, ისინი საზოგადოებას აწვდიან მესიჯს, რომ ეს ადამიანები წარმოადგენენ ძალადობისათვის ლეგიტიმურ სამიზნეს. რაც არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტული кейსები შუნ დაისახოს, მაგრამ ზოგადად მაინც უსაფრთხოების ხარისხს აქვეითებს უფლებადამცველებს ეს, იმიტომ რომ ყოველას უხიათ უხსნის კარებს, რომ ესენი ცუდები არიან და თქვენ შეგიძლიათ მათ რაც გინდათ ის გაუკეთოთ.
საინტერესო ამის რეალური ეფექტი რა არის? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანა ნასრუშვილის, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, მსმენელი არის ხაზზე, პირველი მსმენელი. სხვა მსმენელებს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერ 998 327. თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. და ესეთ რაღაცა მინდა გითხრათ გუშინ შემთხვევით სადღაც ავაღწდი ასეთ სათავსს რომ ახალი მემა შეიძლება ეს თემას არ ეხება მაგრამ რო არ ეხება ახალი მემარჯვენეები და მისი ლიდერი ქუთაისში ყოფილან სტუმრად და თურმე არ შეუშვეს შენებარე პარლამენტის ან არ დაათვალიერებს რა შეესახნე და ახლა მე ვკითხულობ ეს ეს ხო რა თქმა უნდა ასახოჭიდება დაცვა მაგრამ ის უბედური თავის და ზვერისავს და ახი არ არის მაგაზე რო კიდე ჯდება მოლაპარაკებაზე და როჯო იმედი აქვს მაგაზე ხო და ახლა თქვენ გეკითხებით აი ესეთი როცა ისეთ ხალხს და ისეთ კაცს და ისეთ ორგანიზაციას ეზღუდება სადღაც შესვლა გამოსვლა მაშინ უბრალოდ საერთოდ რა უნდა თქვას და ამიტომ ასო საერთოდ რომ არავინ არაფერს არ ამბობს და გაჩერებულია მთელი ქვეყანა გაყინულია
მადლობა, მადლობა მოსაზრებისთვის. თუკნებავთ კომენტარებს
შემდეგ. კომენტარს ახლა ამ კონკრეტულ ფაქტზე ვერ გავანკეთებ, მაგრამ მე გამახსენდა ფრაზა ჩვენი ერთ-ერთი მონაწილის, ხოთაშორის სომხეთის წარმომადგენელმა და ასო ესეთი შეკითხვა ჩვენ ივლისშიც ჰქონდა ანალოგიური ფორმატის კონფერენცია და დასო შეკითხვა მე ვიცი რომ ბატონის ოზარ სუბარი ფიზიკური შეურაცხყოფის ხორბლი გახდა 2007 წლის 7 ნოემბერსა და ამ საკითხზე რამე გამოძიება ვინმე დაისაჯა და პასუხი რა თქმა უნდა იყო არა ბუთმენის ოფისი წარმოადგენელ მოპასუხა და ამან ამ ჩვენმა სომეხმა კოლეგამ ირონიანარები გულისტკივლით თქვა რომ ეხა როდესაც ახახო დამცველი ხდება ფიზიკური ანგარიშტორების ხერბლი არსებობს ამის დამადასტურებელი მასალა და 2 წელი გავ 3 წელი გავიდა და ამაზე არანაირი ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულა ნუ რიგითი ადამიანების და სხვა უფლებების დამცველების უფლების დაცვაზე საუბარი ცოტა არ იყოს ჭირს ასეთ შემთხვევაში მე მინდა ასევე ცალსახად განვაცხადო აქ რომ ყველა საერთაშორისო ინსტრუმენტის მიხედვით რომელიც უფლება დამცველების უფლებს იცავს ეს არის იგივე გაეროს დეკლარაცია არსებობს, არსებობს ევროკავშირის სახელმძღვანელო პრინციპები და არსებობს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რამოდენიმე დეკლარაცია, სადაც ცალსახად არის გაწერილი, რომ უფლებადამცველებს აქვთ სხვადასხვა უფლებები, რა თქმა უნდა ისევ და ისევ მშვიდობიან ფორმებში. ყველა დოკუმენტი იწყება ფაქტიურად შემდეგი ფრაზით, რომ უფლებადამცველების დაცვის უპირველესი ვალდებულება აკისრია სახელმწიფოს. ანუ ამ თვალსაზრისით ცალსახაა, რომ თავი ფუნქცია უნდა აიღოს სახელმწიფომ, რომელსაც ჯერჯერობით ვიტყოდი რომ ეფექტურად ვერ ასრულებს.
მსმენელია კლავხაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი, ბოლო დროს საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე მყოფ პიროვნებამ მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო ქართველი ერის ლანძღვა. როგორც უსაქმურები, ტაშპანდურა რაღაცა, მე მინდა შევახსენო რომ ჩვენ 1 მილიონ ტონა ხორბალს მოვიწევდით. ავაშენით ინგურხესი 9.5 მილიონ ტონა ჩაესკრებთ და ჩვენი პროდუქცია მთელ საბჭოთა კავშირში და მთელ მაშინ იმის ვარშავის ხელშეკრულებაში იყო ცნობილი. ამიტომ პლუს ამას 15% იყო ჩვენი ისა კარმი და საკარმი და მონაკვეთი მარტო 15% მთელი საქართველოს სახელმწიფოს მიწებისა. აქედან გამომდინარე ცოტა თუ არ მოსწონს საკუთარი ერი თუ ის საკუთარი ერის წარმოადგენელი ნულავსო და დავითვათ ის უფლებები და ახლა ადამიანის უფლებების დაცვაზე რო არის საუბარი, კერძო აქტიური პირი, არა იურიდიული პირი, რა დღეს იყავთ? მიტინგზე გამოსული ხალხი რამდენია ციხეში ჩაჟენილი? აი პირადად მე ვერ ვიცმენ და რეკავ ხან თქვენთან ხან რადიო პალიტრაში. რა დღეში ჩამაყენეს რამდენი სასამართლოები სტრასბურგი და რაღაც რატომ ის გულშრა რას ვაშავე ვეუბნების სწორს მე თქო არაფერს არ ვეუბნები. მადლობა ჩვენ ბატონო.
მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. 988 337-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შესაძლოა კომენტარის გაკეთება გსურდეთ, თუმცა მოდით ეს გავაკეთოთ სიუჟეტის მერე, ერთ სიუჟეტს მივცემთ ახლა შევწყვეტავთ საუბარს დროებით, შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით. ფოთში ავტოფარეხების სამეურნეო დანიშნულების საჭირო დანიშნულებისთვის საჭირო მიწის ნაკვეთებისა და უსახური ნაგებობების დაშლის პროცესი გრძელდება, ეს გარემოს იერსახის გაუმჯობესებით არის ახსნილი ხელისუფლების მხრიდან ამ ქმედების გამო გრძელდება აგრეთვე პროტესტი მოსახლეობის ნაწილის ამჯერად მალთაყვაში მცხოვრებ დევნილებს ეხება საქმე. ფოთში მოქმედი რადიოს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თე აფსარიძე დაინტერესდა პრობლემით.
ფოთში ხელისუფლება საცხოვრებელ კორპუსებში ავტოფარეხების, უსახური ნაგებობებისა და სამეურნეო საქმიანობისათვის შემოკავებული ნაკვეთების დაშლას მოითხოვს. მალთაყვაში კომპაქტურად ჩასახლებულმა დევნილებმა ქუჩის მხარეს განთავსებული ავტოფარეხები დაშალეს. ისინი კორპუსის უკან შემოკავებული მიწის ნაკვეთების დაშლაზე ვარ სამბობენ.
რაგავაკეთოთ ამიცი, წავიღოთ დაგვინგრიენ გინდა თუ რა გამოდით სასწრაფოდ და დაშალეთ ესო და არც დასაღები მოგცენ, არც გასაჩერებელი მოგცენ, არც არაფერი მოგცენ და რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ არ ვიცით.
დაწმინდეთ ეზო, ეს ჩალამაკ ნაყიდი 400 ლარის, სროხები 5 სული მყავს, რამენაირად გაწმინდეთ, წაიყვანეთ სადმე, ერთი კვირა გაქვთ ვადაო და ეს ერთი კვირა მე არ მყოფნის, რამენაირად იქით მაგ სათხოვარი რომ ეს ზამთარი მაინც გადამატანინონ, რამე რო გავაკეთო.
რა ეზო მაქვს, რა ბაღჭა მაქვს, მანდარინს მარტო კრებეთ რა ერთ 60 კილოს შაშანდენის პირველი შემოსავალი რო არის ისეც. ბოსტანს ყველაფერს ჩემი მაქვს. კი ეს თავრობის მიწა არის. აფხაზეთიდან არ გადმოგვიტანიეს მართალია, მაგრამ ეს ხო ეხლა რო ვცხოვრობთ რაღაცა ცოტა ხო უნდა შევიძინოთ, რომ ბავშვს რაღაცა რო ვაჭამოთ. რო არ შეიძლება ძალას დაგატანთ და ერთი კვირას გაძლევთ დროს. მანამდე ყველაფერს გავიტანთ და ტრაქტორს მოვიყვანთ.
ეს არ არის მათი ერთადერთი პრობლემა. კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს ელექტროენერგიის პრობლემა თვეზე მეტია აწუხებთ.
როგორ უნდა ვიყოთ უშუქოდ? შუქი ჩვენთვის არა, კალი ჩვენთვის არ არის. შეშის პრობლემა რაღაცა თუ ქონდა ჩვენ, რაღაცა შეშის დასაწყობი, ადგილი, ყველაფერი დაანგრიეთო, გინდა არ გინდა, აყარეთ ეგი და სადაც გინდა იქ წაიღეთო. შეშის უფლება ჩვენ თუ არ გვაქვს გარეთ დავაწყოთ. შიგნით შესატანი ადგილი ჩვენ თუ არ გვაქვს. აი რანაირად უნდა ვიცხოვროთ ხალხნა.
ენერგოპრო ჯორჯიაში ინტერვიუზე ვარსამბობენ და დევნილებს ტერიტორიული მართვის ორგანოსთვის წერილობით მიმართვას ურჩევენ. აღნიშნული ორგანოს თავმჯდომარე ჯუნი სიჭინავა ამბობს, რომ დევნილებს ელექტროენერგიის პრობლემა მალე მოუგვარდებათ, ხოლო ესოების კეთილმოწყობის მიზნით დაწყებულ სამუშაოებს იგი შეუქცევად პროცესს უწოდებს, რომელსაც ვერაფერი შეაჩერებს.
აწებულია მთიან ქალაქში უკანონო უსაფრთხო შენობების აღება, ვასუთებ ტერიტორიებს, ვალამაზებ.
მალთაყვაში ყოფილ ტურბაზაში ჩასახლებული დევნილები ხელისუფლებას მათი მოთხოვნების გათვალისწინებას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:49 წუთი სრულდება თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით განმოგზავნოთ გადაცემას. გადაცემას განმოგზავნოთ სტუმართან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ანა ნაცულიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი.
ვიდრე გააგრძელებთ და ჩაგერებით უბრალოდ 15:10 გახლავთ ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ერთი მოგვივიდა არ არის პირდაპირ საუბართან კავშირში, მაგრამ მაინც წავიკითხავ სამწუხაროა, მაგრამ მორჩება თუ არა სააკაშვილის ლიდერობა საქართველოს უმალშევა რუსეთის შემადგენლობაში, ეს ვართ ჩვენ, ასეთი სახის.
ასე ფიქრობს სმენელი. ალბათ ზარს გამოეხმაურა წინა სმენელისას. გისმენთ გაბატონო ანა, კომენტარი გსურდათ?
არა, მინდა და უბრალოდ მეორე თემაზეც მესაუბრა, რომელიც იყო კონფერენციის ერთ-ერთი.
ფიზიკურმა პირმა რა ქნასო, როცა იურიდიულ პირს პრობლემები ექმნებაო აზრის გამოხატვისას. გისმენთ?
დიახ, ეს ზოგადი იყო ალბათ მესმის ამ ბატონის ბათოსი, იმიტომ რომ მართლაც ათობით ადამიანი აკითხავს მაგალითად ჩვენს ორგანიზაციას ყოველ დღე და სხვა უფლებათა ცვით ორგანიზაციებსაც მსგავსი პრობლემებით, ანუ ეს არ არის უბრალოდ კომენტარი იქნება, რომ ჩემი ინფორმაციით ეს არ არის იზოლირებული საქმე და ბევრი ადამიანი ვიცით, რომლებიც ამ საკითხზე საუბრობენ. გარდა უსაფრთხოების საკითხებისა, ჩვენთვის მთავარი იყო ასევე გვესაუბრა უფლებადამცველების მუშაობის ეფექტურობაზე და დაგვესახა კონკრეტული გეგმები, თუ როგორ გახდეს ეს მუშაობა უფრო ეფექტური. იმიტომ რომ
ეს უკავშირდება, ვთქვათ, თანამშრომლობას ამ ქვეყნების უფლებადამცველებს შორის.
რა თქმა უნდა.
აუ, სოლიდარობა.
კი, აუცილებლად. ანუ პირველი დასკვნა, რომელიც იხსნა სამი ქვეყნის წარმომადგენლების მხრიდან, ეს არის ის, რომ ქსელურმა მუშაობამ და ქსელმა, საფრანგეთ კავკასიულმა ქსელმა, რომელიც ორი წელია არსებობს უკვე, გაამართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებმა დაინახეს კონკრეტული შედეგები სამ ქვეყნის უფლებადამცველებს შორის თანამშრომლობის.
რა არის ეს?
მაგალითისთვის რომ მოვიყვანო, იყო ეროვნულ დონეზეც უფრო გაძლიერდა თანამშრომლობა უფლებადამცველებს შორის და რეგიონულ დონეზეც. ამაში იგულისხმება მაგალითად ის ფაქტი, რომ ჩვენთვის სამი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი სამწუხაროდ მთავარი სამიზნე ჯერჯერობით არის მაინც დასავლეთი და ამერიკა, რომ მათ მოახდინონ გარკვეულწილად ახლა ზეწოლა ცოტა ისეთი სიტუაცია, მაგრამ მოუწოდონ ჩვენს ხელისუფლებებს, რომ შეცვალონ თავიანთი პოლიტიკა ადამიანის უფლებათა მიმართულებით და იცით, რომ იმართება საკმაოდ სერიოზული რანგის საერთაშორისო შეხვედრები, კონფერენციები ასე შემდეგ. სადაც ნუ ფინანსური და სხვადასხვა რესურსების ნაკლებობის გამო ყოველთვის ყველა უფლებადამცველს არ პატიჟებენ, ან ყველა უფლებადამცველი ვერ ახერხებს რომ მაგალითად ჩავიდეს და დაესწროს სტრასბურგში შეცეებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ქსელი იყო ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მაგალითად როდესაც მე მივდიოდი და რამოდენიმე გამოსვლა მქონდა მაგალითად ეუთოში, გაეროში, ასევე ევროსაბჭოში, მე ვსაუბრობდი არა მხოლოდ ჩემი ორგანიზაციის და ჩემი ქვეყნის პრობლემების შესახებ, არამედ ვსაუბრობდი რეგიონულ ინფორმაციაზე, ვაწვდი ამ რეგიონულ ინფორმაციას და ამას ჰქონდა კონკრეტული შედეგი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ დაიზოგა რესურსები, დასავლეთმაც დაინახა რომ ეს ადამიანები სოლიდარულები არიან, ან როდესაც ახლა ქართული უფლებადამცველს ამბობს რომ აი აზერბაიჯანში ცუდი სიტუაცია და ამაზე რაღაც უნდა გააკეთოთ, მე აშკარად გვცნობდი რომ სხვა გამოხმაურება მოდიოდა ამის შემდეგ, ვიდრე ვთქვათ როდესაც მარტო შენს ქვეყანაზე საუბრობ ადამიანი. ასევე ჩვენ მქონდა ძალიან სერიოზული წარმატებები იმ თვალსაზრისით რომ კოალიციური ანგარიშები დაიდო როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში. საქართველოს მაგალითზე რო ვთქვათ, მაგალითად გაეროს აქვს ახალი ინსტრუმენტი, ეს არის უნივერსალური პერიოდული გადახედვა. 2011 წლის იანვარში საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს თავისი ანგარიშის წარდგენა. ჩვენ უკვე წარვადგენთ ჩვენი ჩრდილოვანი ანგარიში ეწოდება ამას 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დაწერილი, რომელიც გაცილებით უფრო სერიოზული ძალა.
რომელი ორგანიზაციებია?
ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მასაბათო პროფკავშირი, თავისუფალი პროფკავშირები, სადაც ასე ვთქვათ, უფრო ფართო სურათი დაიდო, ვიდრე ერთი ორგანიზაციის შეხალეწიფებოდა მსგავსი ანგარიშის დაწერა. ასევე სოლიდარობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ჩვენ საქართველოდან სპეციალურად დამკვირვებელი გავუშვით სომხეთში, ერთ-ერთი უფლებადამცველი სასამართლო პროცესი რომ მას ჩაეტარებინა მონიტორინგი და ის რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობის გაცრით მაღალი ხარისხით სარგებლობდა, ვიდრე ვთქვათ, და დამაჯერებლობისაც. რამოდენიმე დღის წინ ზუსტად ასევე სპეციალური წარმომადგენელი იყო მივლენილი აზერბაიჯანში არჩევნებზე. ეს ერთი რო სოლიდარობას გამოხატავს, მაგრამ მეორე რომ ასე ვთქვათ, ზრდის მუშაობის ეფექტურობის ხარისხსაც. ეს არის კონკრეტული მაგალითები, რომელიც მე მოვიყვანო. საქართველოს მაგალითში მაგალითად ერთი საქმე მინდა ვახსენო, რომელიც ძალიან კარგი წარმატების ნათელი მაგალითია, არნოლდ სტეპანიანის საქმე, იმიტომ რომ მას ჰქონდა სერიოზული პრობლემები ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული.
იყვებოდა და ეხ ჩვენსაც წარმატება.
არნოს საქმეში მოხდა ის, რომ მოხდა ძალიან სერიოზული კონსოლიდაცია საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილისა და ჩვენას რაღაცაც მოვისმინეთ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან თბილისში აქვთ ოფისი, რომ სადაც არ უნდა წასულიყავი იმ ეტაპზე, რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციის არ უნდა შეგხვდო და ყველა საუბრობდა არნოს საქმეზე. ნუ მე დაავადებლობის გარეშე ვიტყვი, რომ ქსელს დიდი წვრილი აქვს ამაში შეტანილი, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა ფაქტორებიც ითამაშა და ის დაეხმარა არნოლს, რომ მისი უსაფრთხოება გაძლიერებული იყო იმ ეტაპზე.
სმენელი არის ხაზე, დილამშვიდობის გისმენთ. ბოდიში გავოდინეთ, გისმენთ.
რა ადამიანი უფლებას არის ლაპარაკი, რამდენი ხანი ერთი პირადობის მოწმობას დავდებ და სულ მილიციით მემუქრებიან, რომ აი ისაო, ესე ვიზავთ, ესე ვიზავთ. რა ვიცი მე, აბა პირადობის მოწმობას წარმოძლებს, ალბათ ქვეყანა ბრმა არის, ან ბრმების სკოლაში ისინი მუშაობენ. რა არ გახდა შემი ერთი პირადობის მოწმობა, დედაშენი მამაშენი მოიყვანეო და დედაშენ მამაშენი რამდენი ხანია გარდაცვლილები არიან? ერთი 30 წელი არის რომ გარდაცვლილები არიან. საიდან მოუყვანო, არ ვიცი მე. და მე გამოდიან ტელევიზორში თუ სადღაც არიან გამოდიან და ჩვენ ასე ვაკეთებ ისე. რა არის, რას აკეთებ? არაფერი. ყველაფერი უფლებები ადამიანებისა, რომელიც გინდა დიდი სფეროში, გინდა დაბალი სფეროში, მაინც დარღოულია.
მადლობა ზაისთვის. რაღაც კონკრეტული შემთხვევა არის, ალბათ მეტი დეტალის ცოდნა საჭირო.
მეტი დეტალის ცოდნა, თუმცა მე ამ ქალბატონს მინდა თხოვა, რომ ანუ არ დაუკონკრეტებია მას თუ მიმართა რომელიმე უფლებადაცვით ორგანიზაციას, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხო ამ საქმის დეტალები, რატო გააჯანმრთელდა ეს პროცესი.
ხო, ხო, საკონტაქტო ნომერი უთხრათ.
კი ბატონო, 38-46-58, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ადამიანის უფლებათა ცენტრში, შევისწავლით საქმეს და შეძლებით დაგვარათ, შევიცხებით, რომ კანონის ფარგლებში გაგიწევთ უფასო იურიდიული დახმარება.
ეს იყო ანა ნაცრიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ ჩვენი საუბრისთვის გამოყოფილი ამოიწურა. წარმატებებს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.